ครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เตือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเติบโตช้าอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับหากว่าประเทศต่างๆไม่ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในรายงานประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรายไตรมาส OECD คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่ขยายตัวมากนักในปีหน้าและปีคศ2021ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศต่างๆความขัดแย้งทางการค้าและการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับOECD ชี้ด้วยว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปี2008โดยคาดว่าจะขยายตัวในระดับ 2.9% ในปีนี้และปีหน้าซึ่งต่ำที่สุดในรอบ10ปีนะครับอีกด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเกาเฟงยืนยันนะครับว่าจีนกำลังทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งทางการค้าพร้อมปฏิเสธข่าวลือที่ว่าการเจรจาการค้ากำลังประสบอุปสรรคสำคัญโฆษกจีนผู้นี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจีนต้องการแก้ไขปัญหากับสหรัฐอย่างเท่าเทียมและเคารพซึ่งกันและกันและต้องการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อตกลงการค้าเฟส1ให้ได้เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเตือนจีนว่าตนอาจจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกระลอกหากทั้งสองประเทศยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้นะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีระบุว่าตนได้ขอให้ CEO ของบริษัทเทคโนโลยี Apple ทิมคุกช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการโทรคมนาคมเพื่อรองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ทวีตดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พบกับทิมคุกระหว่างเยือนโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ของ Apple ในรัฐเท็กซัสเมื่อวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุถึงแผนสร้างสำนักงานแห่งใหม่ของ Apple ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างงานได้ราว 5,000 ถึง 15,000 ตำแหน่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายน Apple ยืนยันนะครับว่าจะผลิตคอมพิวเตอร์ Mac Pro ที่โรงงานในออสตินต่อไปหลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ตกลงยกเว้นภาษีสำหรับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์บางอย่างที่นำเข้าจากจีนประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุในทวีตด้วยนะครับว่าวันนี้ตนได้มาเปิดโรงงานของ Apple ในรัฐเท็กซัสซึ่งจะสร้างงานรายได้สูงจำนวนมากในอเมริกาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วโรงงานแห่งนี้เปิดดำเนินการผลิตมานานหลายปีแล้วนะครับข้ามไปที่ออสเตรเลียบ้างนะครับธนาคารใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียเวสแพคถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มก่อการร้ายรวม23ล้านกรณีผู้ตรวจสอบของรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวหาว่าธนาคารเวสแพคยินยอมให้องค์กรจากหลายประเทศรวมทั้งอิรักเลบานอนซิมบับเวและสาธารณรัฐคองโกเข้าถึงภาคการเงินของออสเตรเลียโดยที่ไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสมซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายสามารถโอนถ่ายเงินเข้าและออกจากออสเตรเลียได้ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมการเงินของออสเตรเลียหรือออสแทรกกล่าวหาด้วยนะครับว่าเวสแพคล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในฟิลิปปินส์และประเทศในแถบอาเซียนและยังอนุญาตให้มีการสั่งจ่ายเงินอย่างน่าสงสัยจากผู้ที่ถูกตัดสินว่าละเมิดทางเพศต่อเด็กจำนวนมากด้วยตามกฎหมายของออสเตรเลียเวสแพคจะต้องจ่ายค่าปรับหลายล้านดอลลาร์ต่อ1กรณีนะครับนั่นหมายความว่าค่าปรับรวมอาจสูงถึง328 ล้านดอลลาร์แต่คาดว่าศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียอาจจะลดหย่อนค่าปรับดังกล่าวให้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาแล้วนะครับและการ์ดคริสต์มาสที่พิมพ์แจกจ่ายเป็นฉบับแรกของโลกถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ชาร์ลส์ดิกเกนส์ในกรุงลอนดอนการ์ดดังกล่าวออกแบบโดยเฮนรี่โคลและวาดโดยจอห์นแคลคอตฮอสลีย์เป็นภาพของสมาชิกครอบครัวกำลังล้อมวงดื่มไวน์ในช่วงวันคริสต์มาสพร้อมข้อความว่า A Merry Christmas and a Happy New Year to you การ์ดฉบับนี้ตีพิมพ์ในปีคศ1843นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่หนังสือนิยายอมตะเรื่อง A Christmas Carol ของนักเขียนชาวอังกฤษชาร์ลส์ดิกเกนส์ตีพิมพ์ออกมาการ์ดคริสต์มาสชุดแรกนี้พิมพ์ออกมาทั้งหมด 1,000 ฉบับนะครับจนถึงขณะนี้เหลืออยู่เพียง21ฉบับทั่วโลก รวมทั้งฉบับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำมาจัดแสดงซึ่งยืมมาจากร้านหนังสือแห่งหนึ่งในนครซานฟรานซิสโกโดยการ์ดดังกล่าวขายในราคาเพียง1ชิลลิงหรือประมาณ20สตางค์ในเวลานั้นเท่านั้นนะครับสำหรับนิทรรศการแสดงผลงานของชาร์ลส์ดิกเกนส์รวมทั้งการ์ดคริสต์มาสฉบับแรกนี้จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19เมษายนปีหน้าครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน